إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسول الله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Bapak dan Ibu Nda sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian fikih keluarga kita atau kajian kita pada bab ini, bab fikih pada pertemuan hari ini. Pada pertemuan yang lalu atau sebelumnya, kita telah membahas bab tentang air, kemudian wudu, dan yang semisal daripada itu. Pasal berikutnya yang kita akan jelaskan adalah bab tentang, masih ada kaitannya dengan thaharah. Sebentar. Bab tentang izalatun najasat, yaitu menghilangkan benda-benda najis. Qala asy-syekh Husain Awaisah hafizallahu ta'ala, izalatun najasat, menghilangkan benda-benda yang najis. Pasal pertama, hukmu izalatin najasat, hukum menghilangkan benda najis. Qala Ibnu Hazm rahimahullahu ta'ala, wa izalatun najasah wa kullama amara Allah ta'ala wa kullu ma amara Allah ta'ala bi izalatihi fardun. Menghilangkan benda najis dan setiap sesuatu yang diperintahkan oleh Allah untuk dibersihkan, hukumnya wajib. Wa qala wa hadhil mas'alatu tunqasamu aqsaman katsira. Dan tentang permasalahan membersihkan najis ini terbagi menjadi bagian-bagian yang banyak. Yajma'uha anna kulla syai'in amara Allah ta'ala ala lisani Rasulih sallallahu alaihi wasallam bijtinabi aw ja'a nasun bitahrimhi aw amara kadzalika bighuslihi aw maskhihi fa qulu dzalika fardun ya'si man khalafahu. Kata beliau, setiap segala sesuatu yang Allah tabaraka wa taala telah menyebutkannya melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dihindari, atau nas yang menjelaskan tentang haramnya, atau perintah untuk mencuci dan mengusapnya, semua itu menunjukkan hukumnya wajib. Orang yang menyelisihinya, dia dianggap durhaka. Lamma dzakarna qablu min anna ta'ata ta'ala wa ta'ata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fardun, sebagaimana kita mengetahui yang telah disebutkan oleh beliau, mentaati Allah, mentaati Rasulnya hukumnya wajib. Karena Allah dan Rasulnya memerintahkan kita menghilangkan najis, dengan demikian hukum menghilangkan najis adalah wajib. Pasal kedua, qaidatun jalilatun jami'atun fi tathhirin najasat. Ada sebuah kaidah yang tinggi yang mencakup segala perkara yang berkaitan dengan mensucikan najis. dalam kitab Sairul Jarrar namanya, juz 1 halaman 42. Diterangkan, wal wajibu ittiba'ud dalil fi izalati ainin najasat. Yang wajib bagi seorang mukmin mengikuti dalil Quran maupun sunnah pada perkara menghilangkan sebuah jenis najis. Fama wada fil ghuslu hatta la yabqa minhu launa wala raiha wala ta'am. Seperti sesuatu yang disebutkan tentang mencuci, sehingga tidak tersisa darinya sesuatu pun, warnanya, baunya, rasanya. Ini maksudnya kalau ada nas yang memerintahkan dia harus dicuci bersih sampai enggak terlihat bekasnya sama sekali, ya kita ikuti. Karena dalika wa tathiru, berarti itu menunjukkan begitulah cara mensucikannya. Wa ma warada fi sabbu awil rasu awil hattu awil mashu alal ardi aw mujarradul mashi fi ardi tahiratun kana dalika wa tathiruhu. Kalau ada nas yang memerintahkan najis yang ini cukup disiram, cukup diperciki, atau cukup dikerik, atau cukup diusap, atau digosokkan di permukaan bumi, atau cukup berjalan di atas bumi, debu akan mensucikannya, maka kita menganggap itu sudah bagian cara mensucikan najis. Maksudnya begini Bapak, mensucikan najis itu tidak boleh menurut kita. Ada najis A, cara mensucikannya seperti ini. Najis B, cara mensucikannya seperti ini. Cukup dengan cara begitu atau begini, berarti itu yang kita ikuti. Seperti seseorang yang menjumpai sendalnya bagian bawahnya terkena kotoran binatang, mensucikannya tidak perlu harus disiram dengan air, digosokkan di permukaan bumi, itu sudah dianggap apa? Suci. Karena ada nas yang menjelaskan tentangnya. Wa qad sabata fi sunnati anna an-na'la alladhi yusibul qadru yutahhiru bil mashi. Sesungguhnya telah tetap dalam sunnah Nabi, sendal yang bagian bawahnya menginjak kotoran atau benda yang najis, cukup dengan menggosokkan di bumi itu sudah dianggap suci. Wa huwa minal mughallatati istirahan. Wa kadzalika warada fi sabi idza sabal qadr indal mashi alal ardi qadaratun anna yutahhirul murur ala ardi tahiratin. Sebagaimana juga kalau ibu-ibu bajunya panjang, waalaikumsalam, sampai menjuntai ke tanah, lalu bajunya melewati kotoran, selama baju itu tetap menempel di tanah, diseret debu-debu yang ada di hadapannya, sudah dianggap mensucikan. Ini Islam demikian. Kita tidak bicara bersih ya, tapi kita bicara apa? Suci. Karena suci belum tentu apa? Bersih. Oke? Seperti debu itu kan suci, tapi debu bukan kebersihan. Debu juga kotor. Faham maksudnya? Nah, kata tadi. Sebaliknya, benda bersih belum tentu apa? Suci. Benda bersih belum tentu suci. Makanya yang kita terangkan di sini adalah kesucian. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jadi kaidahnya, suci dan tidaknya sesuatu dan cara mensucikannya hanya bisa diketahui melalui keterangan Quran dan Sunnah. Salisan. Tathirun najasa, cara mensucikan najis. Yang satu adalah al-ghadiratu awil ghaid. Kalau najisnya itu merupakan ghaid, ghaid itu kotoran manusia. Wa tuzaru indal istinja'i bil ma'i awil hijarati wa nahwi. Kalau ini terjadi pada diri manusia ketika dia BAB misalnya, maka menghilangkan najisnya itu dengan cara istinja, menggunakan air. Kalau dia enggak menjumpai air, dia bisa melakukan apa? Istijmar. Menghilangkan kotorannya itu dengan menggunakan batu. Kalau dia enggak menjumpai adanya itu, dia boleh pakai waraqah, kertas, daun yang kering, enggak apa-apa, boleh. Tisu, tidak ada masalah. Amal ma, adapun dalil yang menunjukkan bahwa harus dengan air, kalau ada air, firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Taubah 108. Fihi rijalun yuhibbuna ayyatahharu. Di dalam diri kaum muslimin itu ada lelaki-lelaki yuhibbuna ayyatahharu, suka mereka itu membersihkan diri mereka dari najis. Maksudnya membersihkan diri dengan dari najis itu adalah mensucikan bekas kotoran ketika dia BAB itu menggunakan air. Ya. Asbabun nuzul ayat ini, sababun nuzulnya adalah Nabi berkata, nazal adil ayat fi ahlil Quba. Ayat ini turun untuk ahli Quba, penduduk Quba. Fi rijalun yuhibbuna ayyatataharu. Di dalam ahli Quba itu ada lelaki-lelaki yang menyukai membersihkan dirinya dengan cara bersuci. Qala, kata Nabi, kanu yastanjuna bil ma'i. Fanazalat fihim hadil ayah. Mereka ahli Quba itu kalau cebok atau istinja menggunakan air. Makanya dipuji oleh Allah, orang yang bersuci menggunakan air itu dipuji oleh Allah tabaraka taala. Kemudian An Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza kharaja li hajati aji'u wa ana wa gulam ma ana idawatun min ma'in yakni yastanji bihi. Kata Anas bin Malik, dahulu apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam itu keluar ingin menunaikan hajatnya atau buang air besar, maka aku akan datang bersama seorang anak kecil membawa satu ember air. Maksudnya, beliau membawakan air itu digunakan untuk beristinja. Nah, berarti yang paling afdol Bapak bersuci karena sebab BAB itu menggunakan air. Wa amma hijara, bagaimana dengan batu? Boleh kalau manusia tidak menjumpai air atau dia sedang sakit tidak bisa terkena air, dia menggunakan batu atau tisu. Berdasarkan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Muslim, la yastanji ahadukum biduna salasati ahjarin. Janganlah salah seorang di antara kalian membersihkan bekas BAB-nya itu dengan menggunakan bilangan batu yang kurang dari 3. Ini menunjukkan bukti boleh orang itu beristijmar, bersuci menggunakan batu dan jumlah batunya berapa? Salasah, 3 buah batu. Itu minimal. Ya kalau seandainya dia melihat itu belum bersih, dia boleh lebih daripada itu. Tapi bilangannya dengan bilangan yang ganjil. Aisyah radhiyallahu taala anha berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dhaba ahadukum ilal ghaid" fal yastatib bi salasati ahjar fa inna tujzi'u anhu. Kata Rasulullah, apabila seorang di antara kalian pergi hendak buang hajat, hendaklah dia itu membersihkan dirinya dengan menggunakan 3 butir batu, karena yang seperti itu sudah mencukupi baginya. Wallahu alam bisawab. Kemudian apabila rahimanillah timbul pertanyaan, bagaimana kalau menggabungkan kedua-duanya? Tisu dan air. Ini lebih afdol. Syekh Shalih Al-Syekh mengatakan kalau manusia bisa menggabungkan dua perkara ini, tisu kemudian dengan air, hadza athyab wa athhar. Jauh lebih baik, jauh lebih mensucikan dirinya. Limadza li'anna yadau la yamassa mubasharatan ala al-qadarati. Karena tangannya tidak akan menyentuh langsung najisnya itu. Nah, ini lebih afdol. Jadi gunakan tisu dulu kemudian baru apa? Air. Wallahu alam bisawab. Timbul pertanyaan yang kedua, bagaimana menggunakan tulang belulang? Apakah boleh bersuci menggunakan tulang binatang atau kotoran binatang? Fanayun Nabi sallallahu alaihi wasallam anil adami warausi dalun ala jawazi masiwahuma mimma tuzalu bin najasat. Ada sebuah riwayat yang menyebutkan larangan dari Nabi menggunakan tulang dan kotoran binatang. Nabi larang itu. Nah, dari sini kita mengatakan berarti selain tulang dan kotoran binatang boleh. Selain tulang dan kotoran binatang boleh. Kayu misalnya atau yang semisalnya daripada itu tidak dilarang. Tapi berbeda pendapat para ulama tentang daun yang masih berada di pohon. Di Saudi dilarang memetik apa? Memotong pohon, memetik satu buah daun gitu di sana dilarang. Itu dendanya besar itu, Pak. Di Saudi Arabia itu kalau kita itu metik daun itu dendanya lebih besar daripada seorang yang nyerempet motor orang gitu. Itu besar sekali dendanya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian rahimanillah, karena memang pohon itu di sana langka gitu. Sulit sekali. Saya punya teman datang ke rumah orang Saudi melihat tanaman di pot milik saya diminta dibawa pulang. Benar dibawa pulang ke Saudi dan itu senang sekali sebuah pohon. Cuman pohon apa itu, Pak? Ya, apa tanaman umumnya tanaman gitulah. Dia bawa pulang ke sana, 3 bulan kemudian dia telepon, pohonnya mati. Minta dikirimin lagi kan gitu ya, enam kata dia. Masyaallah. Karena memang yang benar sekali memang disana dibutuhkan gitu. Dibutuhkan apa namanya itu sesuatu yang hijau dan semisalnya. Nah, dari sini maka para ulama mengatakan enggak boleh memetik daun di sana. Apalagi digunakan untuk apa? Beristinja. Yang boleh itu daun yang sudah jatuh, yang sudah mengering. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. 6. Kemudian berikutnya, kalau ini darah, kalau itu tadi adalah bersuci dari sebab ghaid, kotoran manusia. Berikutnya adalah bersuci dari damul haid. Wa tathiru damil haidi minasawbi bihaqihi bidil'i wa ghusli bima'in wa sidrin aw sabun wa nahwihi summa yandaul ma' fi sa'iri sawbi. Cara mensucikan kain yang terkena darah haid dengan cara dikerik atau dikucek, disiram air sedikit yang dicampur dengan sabun ataupun daun sidrin lalu dibilas. Ini jelas nasnya mengatakan dalam riwayat yang dikeluarkan oleh al-imamu Abu Dawud, hukkihi bidil'in waghsili bima'in wasidrin. Kerik dia dengan sesuatu, setelah itu cucilah dia dengan air yang dicampur dengan daun sidrin. Karena dulu kan gak ada sabun, Pak, maka dicampur dengan daun sidrin. Nah, kita pun begitu. Jadi kalau ibu-ibu misalnya kainnya terkena darah haid, ya tidak perlu dikerik lagi karena sekarang sudah teknologi sudah apa? Mutakhir sudah, masya Allah, teknologi sudah maju dan sebagainya. Ya ibu-ibu boleh cuman di apa? Direndam dengan deterjen, kemudian dikucek, lalu dibilas dengan air, suci sudah. Asma bintu Abi Bakar radhiyallahu taala anha berkata, "Sami'tu imra'atan tas'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an sawbiha." Saya mendengar ada seorang wanita bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kain bajunya. Idza tawrat min haidiha kaifa tasna'u bi? Kalau seandainya bajunya terkena darah haid, gimana cara mensucikannya? Qala in ra'aiti fihi daman, kalau engkau lihat darah haidmu menempel pada kain bajumu, fahuki, dikerik. Summak rasihi bima'in, kucek dengan air sedikit. Summan dhaif isairihi, lalu bilas semuanya. Fasalli fihi, boleh kamu sholat menggunakan kain yang sudah dibilas itu. Tambahan, qala syaikhuna hafidhahullah ta'ala fi sahihah, berkata Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala kitab silsilah hadis sahihah, wa fi hadhi riwayah ziyadah, dalam riwayat ini ada tambahan, summan dhaif isairihi, kemudian bilaslah pada seluruh bajunya. Ini tambahan penting. Kenapa? Lianna tabayyan anna qawla fi riwayat Hisam summa litandha'u laysa al-muradu nadha makana dam bali sawbi kullah. Karena kalimat kemudian bilaslah pada seluruh keadaan kainnya itu tidak mencukupkan kalau yang dibilas cuma bagian yang terkena darah haid. Paham? Jadi ibu-ibu kalau misalnya kain bajunya terkena darah haid, berarti pada bagian darah haidnya dikerik atau dikucek kemudian dibilas, seluruh bajunya, bukan cuma bagian yang terkena darah haidnya itu. Beda dengan apa? Madi. Kalau madi atau wadi, kain yang terkena darah kain yang terkena madi atau wadi itu di bagian itu saja yang dicuci. Tapi kalau darah haid mengenai baju seorang wanita, dikerik pada bagian yang terkena itu, dikucek pada bagian yang terkena itu, dibilas keseluruhan bajunya. Wallahu alam bisawab. Kenapa begitu Ustaz? Ini namanya ibadah. Di mana ibadah itu terkadang enggak bisa diterima oleh akal. Yang terkena darah cuma sedikit kok yang dibilas semuanya Ustaz. Ya demikian Nabi menganjurkan. Itu tidak menunjukkan bahwa pakainya najis, tidak, tapi cara beribadah dengan mengikuti sunnahnya Nabi demikian. Fahim dong? Wallahu alam bisawab. Taib. Berikutnya al-ina'ul ladzi waligha fil kalb. Cara mensucikan bejana yang dijilat atau seekor anjing minum di dalamnya. Wa yakunu dzalika bi ghusli sab'a marrat ulahunna biturab. Atau awwalahunna biturab. Dicuci bejana yang dijilat oleh anjing atau anjing meminum dari air yang ada di bejana itu sebanyak 7 kali. Salah satunya menggunakan tanah. Atau pertama kali mencucinya sebelum air itu menggunakan tanah. Nabi kita berkata, "Tahuru ina'i ahadikum idza wala ghafil kalbu." Sucinya bejana salah seorang di antara kalian bila seekor anjing menjilatnya, ayyaghsilahu sab'a marrat awwalahunna biturab, agar dicuci bejana itu 7 kali. Yang pertamanya digosok dengan menggunakan tanah. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Tambahan, ini hanya bejana. Maka kalau bapak-bapak mobilnya dijilat anjing, jangan dikasih apa? Tanah ya pak ya. Nah, digosok sama tanah ya musibah kan itu ya. Nam kadalik. Dan memang tidak ada nas yang menjelaskan hal itu. Sama dengan kulit kita lah, kalau mobil aja gak dibegitu kan, sama dengan kita. Kalau kaki kita dijilat anjing, tidak perlu dicuci sebanyak 7 kali dengan pertamanya menggunakan apa? Tanah enggak. Itu hanya bejana saja. Mengapa hanya bejana? Wallahu alam bisa. Wa ma'atakumur rasul fakhuduhu wa manahakum anhu fantahu. Apa yang datang kepada kalian dari Rasul ambillah, dan apa yang Rasulullah SAW itu melalainya, maka tinggalkanlah. Karena enggak datang mas untuk mencuci kecuali pada bejana sebanyak 7 kali, kita enggak perlu mencuci 7 kali selain daripada bejana. Yang keempat, al-baul. Tambahan. Bapak kalau misalnya ada seekor anjing datang ke rumah, duduk di lantai rumah, itu cukup disiram pada bagian yang dia duduk. Jangan seluruhnya disiram. Tempat di mana dia duduk itu yang disiram. Kita telah terangkan kepada ibu-ibu pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Jadi mensucikan lantai yang di anjing lewat atau kemudian ada anjing duduk di situ, yang dicuci itu satu kali siraman itu pada bagian yang dia duduk saja. Enggak perlu di pel seluruh tempat, enggak perlu, karena enggak ada bukti bahwa itu terkena apa? Najis. Wallahu alam. Yang keempat, al-baul, air kencing. Bagaimana cara mensucikannya? Wa yutahharu al-baulu umuman bil ghusli. Umumnya air kencing itu disucikannya dengan cara disiram air. Wa minal adillati ala dzalika qaulu sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya adalah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa baulul jariyati yughsal. Karena sebab terkena kencing anak wanita, dicucilah bagian yang terkena kencing itu. Kalau anak laki-laki tidak disiram, tapi cukup apa, di perciki air saja. Wa ma idza kana baulu dzakarin radhi lam yat'am. Tapi dengan catatan, bayi tersebut tidak memakan kecuali air susu ibunya. Belum makanan-makanan yang lain. Fayuqafaku fi bin nadhi kama taqaddama, seperti tadi yang kita terangkan, cukup diperciki dengan air saja. Diqauli hadis sabiq baul gulam yundah, kata Nabi, air kencing anak lelaki yang belum memakan apapun kecuali ASI ibunya itu yundah, cukup diperciki saja. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa ammal ardul lati yusibu wal baul, adapun bumi, tanah, lantai yang dia terkena kencing, fayatimmu tadhiruha bi akhdhi ma baila alai minaturab wa ilqa'ahu summa yusabbu ala makanil ma. Kata penulis buku ini, untuk menyempurnakannya adalah diambil tanah di sekitarnya, ditutupi dengan tanah, kemudian disiram di atasnya. Saya katakan ini enggak ada dalilnya. Yang ada dalilnya langsung disiram saja. Jadi enggak wajib harus ngambil tanah di sekitarnya, ditutup dulu baru disiram, atau disiram dulu baru ditutup dengan apa? Tanah, enggak. Faham enggak, Bapak? Yang ada hadisnya begini, Abu Hurairah berkata, "Anna Arabiyan daqala al-masjid wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun." Bahwa ada seorang Arabi. Arabi itu maksudnya orang Badui. Orang yang jauh dari perkotaan. Orang yang tinggalnya jauh dari masyarakat, yang di gunung-gunung, dusun di pelosok-pelosok, namanya Arabi. Biasanya orang itu kalau jauh dari perkotaan, jauh dari ahlul ilmu, orangnya jahil. Tahu jahil enggak? Bodoh tentang agama. Dan biasanya orang kalau sudah gak ngerti agama, sikapnya itu selalu sembrono. Nah makanya Bapak kalau ngeliat ada orang sembrono, boleh dipanggil apa? Badui, kan gitu ya. Arabi gitu ya. Nah, suatu ketika Arabi ini masuk ke dalam masjidnya Nabi. Ketika Rasulullah SAW duduk di masjid itu, fasalla rak'ataini summa qala, ia sholat dua rakaat, kemudian dia berkata, Allahummarhamni wa Muhammadan, ya Allah rahmati aku dan juga Muhammad, wala tarhamman ahadan, selain dari kami jangan dirahmati. Badui kan begitu, kan? Doanya dibatasi, aku dan dia saja, yang lainnya enggak usah gitu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi berkata, laqad tahajjarta wasian. Kamu sungguhnya telah apa? Yani menutup pintu yang luas. Summa lam yalbis anna bala fi nahiyatil masjid. Fa asra an-nas ilai fa na'amun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata orang ini apa yang dia lakukan, Bapak? Orang ini pergi ke pojok masjid, di pojokan masjid dia kencing. Maka manusia pun marah, berdiri mau memukul. Nabi melarang, mahlan, jangan. Innama bu'istum muyassirun, muyassirin. Sesungguhnya diutus kita dalam beragama ini untuk memberikan keringanan, kemudahan. Walam tuba'asu mu'asirin, kalian diutus bukan untuk memberatkan orang. Sobbu alaihi sajlan min ma, ambil air, tumpahkan saja di atas bekas kencingnya. Awqala danuban min ma, atau satu ember air tumpahkan di atas air kencingnya itu. Di dalam ayat yang lainnya, ketika orang ini buang air kecil, sahabat datang mau memukul, Nabi melarang. Begitu orang ini telah selesai buang air kecil, Nabi mengambil air, disiram oleh Nabi sembari menepuk punggungan orang itu. In hadal masjid, ini masjid. La yasluhu illa lis-salah, tidak pantas kecuali untuk sholat, zikir, baca Quran. Sadar lelaki ini lalu berkata, ya Allah rahmati aku dan Muhammad, wala tarham ma'ana hadan, yang lainnya enggak usah. Gitu. Apa ini faedahnya, Pak? Dakwah itu dengan cara apa? Lemah lembut, santun. Kalau dakwah itu dengan cara kasar, biasanya orang lari, enggak mau nerima. Faedah yang kedua, kalau kita melihat orang berbuat kemungkaran, mencegah kemungkaran itu ada uslub, ada metodenya. Enggak asal langsung rampas, pukuli, enggak. Kadang-kadang cuma diberitahu, ini masjid untuk sholat, baca Quran. Bukan dirampas yang ada padanya kemudian dicampakkan, tidak. Justru orang akan lari dari apa? Dakwah. Faedah yang berikutnya, kencing di dalam masjid ketika itu disiram dengan air di atasnya, karena masjid Nabi berupa apa? Tanah. Belum berupa ini apa namanya, ini keramik. Di zaman Nabi tidak ada keramik ketika itu. Ini juga menunjukkan ibunda sekalian rahimahullah, etika ketika buang air kecil itu tidak boleh ditampakkan di hadapan orang. Yang dilakukan oleh Arab itu keliru. Saya ingin menasihati para ummahat, kadang sembrono, anaknya kebelet kencing, ibunya berkata, ya udah di depan saja, di depan. Di mana? Di halaman rumah ya. Dilihat oleh orang banyak. Ini mendidik anak tidak punya rasa malu. Dua, membiarkan najis tersebar di mana-mana. Tiga, membuat malaikat gak mau apa? Gak mau masuk kalau di sekitar rumah itu banyak najis-najis. Makanya ummahat perhatikan, kalau anaknya mau buang air kecil diajari di mana? Iya, di tempat yang tertutup, di hammam. Wallahu ta'ala alam biswab. Tayyib. Timbul pertanyaan, gimana Ustaz kalau yang terkena kencing itu di lantai? Apakah disiram air juga? Boleh disiram air. Boleh dia itu mengeringkan kencingnya kemudian dia pel saja, sudah cukup. Tidak harus dengan air yang tumpah. Jadi air yang basah di kain itu sudah boleh. Wallahu ta'ala alam bisaw. Kemudian izalatul adza minad dayli wasauf. Cara mensucikan ujung kain yang terkena najis. Atau kain baju yang di bagian bawahnya yang terkena najis. Ummu walad li Ibrahim ibni Abdurrahman ibni Auf berkata, annaha Ummu Walad, tahu enggak maksudnya Ummu Walad itu? Ummu Walad itu artinya seorang budak yang dikumpuli oleh tuannya, kemudian lahirlah anak darinya. Karena kan budak itu tidak harus dengan akad nikah. Budak itu halal bagi siapa? Tuan yang memilikinya. Nah, kalau anak itu lahir darinya, anak itu nasabnya kepada siapa? Bapaknya, si tuannya. Makanya disebut dengan Ummu Walad. Paham? Disebutkan Ummu Walad, ibunya anak tuannya. Begitu. Dan tanda-tanda kiamat di akhir zaman nanti akan banyak Ummu Walad. Banyak budak-budak yang melahirkan apa? Tuan mereka atau anak tuan mereka. Nasallallahu ta'ala salam wal afiyah. Tapi ada juga maknanya ini kiasan. Di akhir zaman nanti banyak anak-anak yang tidak pandai berbuat baik kepada orang tua. Orang tuanya dijadikan seperti budak. Mau apa namanya, anak-anak itu perhatikan kita, masih kecil diurus oleh ibunya, mengalami masa haid ibunya yang ngurusin, mau nikah ibunya lagi, punya masalah dengan suaminya ibunya lagi, melahirkan anak ibunya yang ngurusin, cucunya udah besar ibunya lagi yang memelihara. Sampai mau meninggal dunia pun masih sibuk memikirkan siapa? Cucu dari anak-anaknya. Kan ini namanya memperbudak siapa? Ibu-ibu, kan begitu. Kalau dahulu orang tua sudah disibukkan dengan ibadah, jangan diganggu. Sudah dekat masanya dengan apa? Ketemu dengan janji Allah Ta'ala. Dia sibuk ibadah, memperbaiki diri. Kalau tadi kepingin ketemu dengan cucunya sekedarnya saja, sekarang kan enggak. Anak dititipkan kepada siapa? Si ibu. Bapaknya kerja, ibunya kerja, pulang-pulang dijemput. Sudah akhir bulan ibunya dikasih uang. Ya Allah, ya Rabbana. Alaysa hadza min. Bukankah termasuk gambaran-gambaran bagaimana seorang ibu sudah mulai diperbudak oleh siapa? Anak-anaknya. Hati-hati ibu. Ya. Maka tentu kan gak terbayang ya, kalau ibu-ibu pada hari ini, gimana nanti saya ya, apakah anakku seperti ini, kan gak terbayang. Yang namanya ibu itu pasti bayangannya nanti di akhir tua disayang anaknya, diberi kesempatan ibadah, diberi tempat untuk bisa tenang, sibuk mengkoreksi kesalahan di masa lalunya. Ya kalau ibu-ibu pada hari ini masih disibukkan dengan ngurus apa? Cucu-cucunya, kapan ibadahnya? Mau sholat cucunya menangis. Sahih? Mau baca Quran baru dapat 2 ayat, cucunya udah naik ke atas pundaknya. Masya Allah. Baru mau sholat maghrib, datang anak sama menantunya. Sungkan kalau gak ikut nyapu, kan gitu. Sungkan sama menantu, akhirnya mertua ikut nyapu rumah. Masya Allah. Perhatikan ini ibu-ibu, ini termasuk tanda-tanda apa? Sudah ada belum pada zaman sekarang? Wah, dekat sudah kiamatnya ya, Pak ya. Nang kata ini.
Itu belum punya cucu.
Oh, masyaallah. Untung belum punya cucu kata Bapak. Tayyibar kalau sih. Ala kuliah li bunda sekalian, Bapak sekalian, ini penting diketahui. Nah, kita kembali kepada permasalahan. Bagaimana ini? Ummu walad li Ibrahim ibni Abdurrahman ibni Auf. Ummu waladnya Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf berkata, "Anna salat Ummu Salamah." Dia bertanya kepada Ummu Salamah, zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam, istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini istri beliau yang usianya paling tua. Nabi itu istrinya yang paling tua usianya ketika masih bersama dengan Nabi adalah Ummu Salamah. Khadijah benar sudah tua, tapi beliau sudah wafat. Nah, kemudian istri-istri beliau yang banyak itu, yang paling tua adalah Ummu Salamah. Karena sudah lanjut usia, maka malam-malamnya Ummu Salamah diberikan kepada siapa? Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Masya Allah. Kemudian ketika itu dalam satu riwayat disebutkan, ditawari oleh Nabi kalau memang dia gak sanggup dan minta diceraikan. Tapi Ummu Salamah gak mau. Ummu Salamah tetap mau bersama dengan Nabi. Apa maksudnya Bapak? Karena kalau seseorang itu berkumpul dengan Nabi, menjadi istrinya Nabi, di hari kiamat bakal tetap akan menjadi istrinya Nabi SAW. Ini keutamaannya. Wallahu alam bisab. Baik kembali. Tambahan. Nah, kalau gitu gimana? Misalnya ada seorang wanita, dia menikah lebih daripada sekali. Nikah pertama suaminya meninggal. Nikah lagi dengan yang kedua meninggal lagi. Nikah lagi yang ketiga suaminya meninggal lagi. Yang keempat pasti enggak mau mungkin Pak ya. Takut kalau nanti meninggal lagi gitu. Wallahu alam bisab. Misalnya demikian, pertanyaannya adalah nanti ini kepada siapa, Bu? Pak. Kalau seandainya nanti wanita ini meninggal dunia, yang mana suaminya? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, atau yang terakhir? Yang pertama? Terdapat perbedaan, terserah ya. Tanya barakallahu. Maka Bapak dan Ibu sekalian, di sini ada khilaf para ulama. Pendapat yang pertama mengatakan bersama dengan orang yang paling dia cintai. Karena Nabi mengatakan almar'u ma'a man ahab. Seseorang itu akan dikumpulkan bersama dengan orang yang dia cintai. Pendapat yang kedua mengatakan yang paling terakhir. Karena itu istri-istri Nabi enggak boleh menikah dengan orang lain sepeninggal Nabi. Seandainya istri-istri Nabi itu menikah lagi, maka tidak akan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi istrinya. Sehingga pendapat yang kedua mengatakan dengan yang terakhir. Syekhul Islam bahkan berkata, bukti dengan yang terakhir, dialah yang paling dia cintai. Sebab kalau seandainya enggak dicintai, untuk apa dia menikahi? Faham maksudnya Bapak? Wadih? Kedari. Faham maksudnya? Nah, sebab itu ikhwati rahimani, kalau para ulama mengingatkan, wanita yang ingin berkumpul dengan suaminya yang pertama, ya dia tidak boleh apa? Nah, maka dia jangan apa? Menikah lagi. Tapi kalau dia mengatakan bahwa bisa jadi dia dapat yang lebih utama lagi, Abu Salamah kalau laki soleh. Sampai ketika Abu Salamah meninggal dunia, Nabi mendoakan agar Allah mengganti yang lebih baik untuk Ummu Salamah. Ummu Salamah berpikir, siapa orang yang lebih baik daripada apa? Abu Salamah. Ternyata siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wadah. Nah, sehingga seorang wanita bila dia ditinggal wafat oleh suaminya, lalu dia berkeinginan menikah, pikirkan lagi. Kalau dia mau menikah lagi itu cari yang lebih soleh dari yang pertama. Enggak akan rugi. Dia akan berkumpul dengan lelaki yang soleh itu. Setelah dicintai semuanya, tetap dia akan dikumpulkan dengan yang paling akhir darinya. Fahim, Dun? Nah, wallahu alam bisa. Ustaz, gimana kalau kasusnya yang pertama meninggal dunia, yang kedua bercerai, dikumpulkan dengan yang siapa? Ya, yang pertama. Karena dengan yang kedua bukan suami baginya. Insya Allah. Wallahu taala alam bisa. Faham, ummahat, ibu-ibu faham? Taib. Beliau berkata, "Inni imratin atilu dzaili." Saya seorang wanita yang kainnya menjuntai sampai ke tanah. Wa amsi fil makanil qadiri. Sementara aku melewati tempat yang kadang-kadang ada kotorannya. Faqalat Ummu Salamah, kata Ummu Salamah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yutahiru ma ba'dahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, debu yang ada di hadapannya mensucikan kotoran yang menempel di pakaiannya itu. Dari sini ada kaidah al-yaqinu la yazulu bisyak. Yang yakin tidak boleh digugurkan dengan yang meragukan. Maka dalil menunjukkan dengan meyakinkan. Kalau kain terseret di tanah bagi wanita lalu dia berjalan, itu dianggap suci karena debu yang ada di hadapannya. Maka kalau ibu-ibu mau sholat, jangan diperiksa-periksa lagi. Kain bajunya jangan diteliti. Nah, kotorannya gak perlu. Itu namanya memperberat diri. Kecuali dia melihat ada bukti, wah ini najis, baru dia mencucinya. Fahim tun? Nah, kedalik. Wallahu alam bisa. Berikutnya, al-wadi. Wal-madi. Wadi dan madi ini yutoharu ma la masal farj minhu wal unsayaini bil ghasli. Dicuci dengan, disucikan dengan cara dicuci. Nabi mengatakan, liyaghsila dhakarahu wa unsayaihi. Hendaklah dia mencuci kehormatannya. Wa unsayaihi. Dan juga yang ada di sekitarnya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau seseorang mengeluarkan wadi atau mengeluarkan madi, dia dicuci. Karena madi dan wadi itu hukumnya apa? Najis. Bagaimana dengan kain yang terkena madi? Dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan yang lainnya, beliau mengatakan, faqultu ya Rasulullah, kaifa bima yusibu sawbi minhu? Bagaimana dengan kain bajuku yang terkena madi? Qala yakfika an ta'khudha kafan min ma'in fatanaddahu bi sawbaka haitsu tara annahu asaba minhu. Kamu tinggal ambil satu telapak tangan air, tumpahkan atau percikkan pada bagian yang terkena madi di pakaianmu itu. Sudah cukup. Enggak perlu dia apa? Dibilas sampai seperti membilas terkena darah apa tadi? Haid. Catatan penting, madi ini berlaku bagi laki-laki dan juga perempuan dan hukumnya najis. Hukumnya najis. Wallahu a'lam bishawab. Berikutnya, jaldul mayyitah. Bagaimana cara mensucikan kulit bangkai? Bangkai hukumnya haram. Jasadnya najis. Tapi kalau bangkai itu yang asalnya binatang yang halal, sapi misalnya mati, kulitnya bisa disucikan. Berdasarkan dalam riwayat yang dikeluarkan Imam Muslim, idza dubigol ihab faqat tahura. Bila kulit binatang disamak, kulit binatang itu menjadi suci. Di hadis yang lainnya, ayyuma ihabin dubigol faqat tahura. Kulit binatang halal manapun kalau disamak sungguh telah menjadi apa? Suci. Ini binatangnya halal ya Bu ya. Kalau binatangnya haram ya gak boleh. Babi misalnya disamak kalau berkata kulitnya suci boleh dikonsumsi, gak boleh. Kalau sapi, kalau kulit sapi lah sudah jadi bangkai, sapinya itu mati gitu, disamak suci dan halal dikonsumsi. Biasanya dibikin apa itu Pak? Kerupuk ya, boleh gak apa-apa. Yang gak boleh itu binatang yang haram. Walaupun disamak tetap hukumnya apa? Haram. Makanya gak boleh sepatu dari kulit babi, gak boleh. Ibu-ibu mungkin suaminya pakai ikat pendeng, ikat pinggang ya. Ikat pendeng, ikat pinggang atau pendeng itu dari kulit ular, gak boleh. Kan kulit ular hukumnya haram dong, gak boleh. Kulit ular itu hukumnya haram. Sebagaimana ular itu juga hukum dagingnya apa? Haram. Atau mungkin supaya untuk menandakan bahwa dia ini punya sesuatu yang berharga, misalnya dari kulit harimau, gak boleh. Ustaz, gimana kalau sepatu dari kulit harimau? Gak boleh. Baju dari kulit harimau tidak boleh. Kulit harimau dijadikan karpet tidak boleh. Gantungan kunci Ustaz, gak boleh. Setiap dari benda-benda yang haram tidak boleh dikenakan oleh kaum muslimin. Faham, Bapak? Nah, karena Nabi melarang. Setiap binatang yang haram itu, maka anggota tubuhnya semuanya menjadi apa? Haram. Bukan hanya dikonsumsi, diperjualbelikan juga hukumnya haram. Wallahu alam biswab. Tayyib kadali. Kemudian yang berikutnya, ida waqa'al fa'ru fi samani wa nahwihi. Kalau seandainya ada binatang tikus misalnya jatuh ke dalam keju yang cair atau minyak goreng yang mencair, apa yang dilakukan? Yulqal fa'ru wa ma'ula wa yukalu saman wa masyabahahu. Nah, perhatikan kata beliau. Kalau ada keju yang mengering, yang tadinya cair, kemudian mengering, setelah mengering ternyata dijumpai ada kecoaknya di situ. Kecoak tahu ya Pak ya? Hukumnya apa ibu-ibu, kecoak haram atau tidak? Kecoak haram tidak? Hah? Haram hukumnya. Najis tidak? Ya tidak. Karena tidak setiap yang haram hukumnya apa? Najis. Yang kecoak ini haram karena dia tinggal di tempat-tempat yang apa? Kotor, membawa kepada faedah yang buruk. Nah, membawa kepada sesuatu yang buruk maksud saya. Nah, maka ibu sekalian, kalau misalnya ada apa? Keju, kemudian ada kecoaknya di situ, ternyata tadinya cair, kemudian mengering, membeku begitu, tertanam di dalam keju itu. Pada bagian yang ada kecoaknya itu dipotong, dibuang. Sisanya tetap hukumnya apa? Halal. Suci. Ya? Kecoa dijilat oleh apa? Oh, enggak apa-apa. Kan enggak najis kecoa itu. Kecoa kan enggak najis, Pak. Iya toh? Enggak najis, enggak apa-apa. Cuma kalau misalnya diyakin di situ ada penyakit, maka ada kaidah yang lain. Apa kaidahnya? La darar wa la dirar. Lalat itu najis enggak, Pak? Enggak toh? Kalau makanan ke disentuh oleh lalat, dimakan enggak? Makanannya dirubung lalat, disentuh dimakan tidak, Bu? Pada bagian yang dirubung lalat itu dibuang karena mungkin ada penyakitnya. Tapi yang tidak tetap dimakan. Jangankan disentuh lalat, Pak. Nabi menganjurkan seseorang yang punya susu di dalam gelas, lalu ada lalat yang jatuh ke susu itu, Nabi menganjurkan dicelupkan. Lalatnya itu dicelupkan, lalu diambil lalatnya, dibuang. Air susunya tetap diminum. Soalnya Nabi mengatakan pada salah satu sayapnya mengandung penyakit, di sayap yang satunya lagi mengandung penawar. Ini banyak orang menolak dengan pakai pikiran, wah ini jorok, gak masuk akal, masuk begini. Ini hadis Nabi. Tidak mungkin Nabi berbicara dengan apa? Nah, dengan hawa nafsu tidak mungkin. Bapak dan ibu sekalian, ya kalau lalat Indonesia kecil-kecil ya Pak ya, lalat Afrika itu sak jempol-jempol begini kan itu ya. Makanya banyak orang menolak. Tapi kita katakan dalam masalah ini tetap Nabi tidak mungkin perkataannya ditolak. Wa may yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kembali kepada pembahasan. Jadi kalau ada binatang seperti tikus dan semisalnya masuk ke dalam bejana yang ada kejunya atau minyaknya, kemudian mengering, dibuang pada bagian yang dimasuk itu, dan sisanya dia bisa manfaatkan. Dalilnya adalah banyak riwayat tentang hal ini. Di antaranya Imam Az-Zuhri menyebutkan la ba'sa bil ma'i ma lam yughayyiru ta'mun aw raikhun aw launun. Enggak masalah kalau itu air kemasukan benda yang haram, kalau enggak berubah sifatnya, baunya dan warnanya, hukumnya tetap seperti asalnya. Demikian pula keju sama, Pak. Ustaz, tapi enggak tega makannya. Itu bab yang beda kalau begitu. Tapi tidak boleh dibuang. Karena membuangnya termasuk apa? Menyia-nyiakan karunia Allah Ta'ala. Innal mubadirina kanu ikhwan asyayatin. Sesungguhnya orang yang membuang-buang karunia Allah itu, mereka saudara-saudaranya syaitan. Gimana? Makanannya najis atau tidak? Enggak, selama tidak berubah sifatnya. Tapi ustaz nanti mudarat. Nah ini bab yang beda. Tikus bisa menyebabkan penyakit apa itu, Pak? Pes. Ya berarti ini mudarat, enggak mungkin dikonsumsi, sudah dibuang. Itu bab yang berbeda. Paham, Bapak? Nah, saat ini masuknya kejunya panjang 1 meter yang kemasukan di ujungnya, tapi kami enggak tega, Ustaz. Ya boleh disodakokan, tapi jangan sambil ngomong-ngomong. Ini enggak sanggup makan, kemarin ada kecoaknya gitu. Nah, enggak ada. Nah, maka ini tidak mengapa dalam Islam ya. Wallahu a'lam bishawab. Tayyib, barakallahu fikum. Tayyib. Berikutnya idakan al-mau kasiran wa waqat min najasa. Bila ada jumlah air atau ada segayung air, seember air atau lebih daripada itu, lalu ada benda najis yang jatuh. In kana al-mau lam yataghayyaru bin najasa fa huwa tahir. Jika airnya itu tidak berubah dengan benda najis yang jatuh ke dalam air itu, hukum airnya tetap suci dan mensucikan. Kolam renang yang kemasukan kucing, kalau baunya enggak bau bangkai, warnanya tidak berubah, rasanya juga tidak berubah, hukum airnya itu tetap apa? Suci dan mensucikan. Wallahu a'lam bishawab. Sebagaimana ikhwati rahimani wa rahimakumullah, dalil yang kita sebutkan pada pertemuan-pertemuan yang awal, al-ma'u ta'urun la yunajisu syai'un, air itu suci dan mensucikan, tidak akan menajiskannya sesuatu apapun sampai berubah sifat asal air tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Berikut ini ada seorang ulama yang ditanya, an bi'ri waqa'a fi kalbun aw khinzirun aw jamalin aw baqaratun aw jamalun aw baqaratun aw syatun. Sumur yang kemasukan onta atau kambing atau sapi atau khinzir babi atau kalb anjing masuk summa mata tapi ya kemudian mati di dalamnya, wadaba syara wa jilda wa lahmahu, daging-dagingnya itu sampai rontok karena sudah lama masuk, bulu-bulunya menyebar, kulitnya juga sudah hancur, ke dalam air itu dia masuk, ditanyakan kepadanya, apakah wa waqa kullatan, sementara jumlah airnya itu tidak sampai 2 kula, airnya enggak sampai 2 kula, fa kaifa yusnaubi, bagaimana memperlakukan air yang seperti ini? Fa'ajabah, beliau menjawab rahimahullah ta'ala, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, ay bi'un waqafishun mimma dhakara aw ghayyara inkanal ma'ulam yataghayyar bin najasat fahuwa tahir. Adapun air yang masuk sesuatu ke dalamnya, benda apapun itu, selama sifat airnya enggak berubah, lam yataghayyar bin najasat fahuwa tahir, selama sifat airnya itu enggak berubah, maka airnya suci. Fa'inkan ainun najasati baqiyah nuziat minu wa ulqiyat wa sa'irul ma'i tahir. Kalau ada bekas-bekas bangkainya itu diambil, bekas bangkainya dibuang, sisa airnya tetap dihukumi suci dan, ini bicara kesucian ya, Pak, dengan catatan selama airnya tadi tidak berubah sifat-sifatnya. Fahim tuh? Pertanyaan buat ummahat. Ikan bangkainya najis tidak, Bu? Bangkai ikan najis atau tidak? Tidak. Kalau seandainya ada sumur yang diberi ikan lalu ikannya mati dan baunya menjadi bau amis, najis tidak? Saya ulangi nih pertanyaannya nih. Ikan itu najis tidak? Bangkainya najis tidak? Tidak. Masuk ke dalam air, mati di air itu, lalu airnya berubah menjadi bau ikan tadi, amis. Najis enggak? Airnya najis enggak? Mulai sudah bingung ini. Yang satu najis atau tidak kata. Ikannya najis tidak? Ikannya tidak? Benda yang tidak najis kalau masuk ke dalam air yang tidak najis, hukum airnya apa? Suci. Ini kaidah yang dulu, Bapak. Dah diganti dah. Air kemasukan benda yang tidak najis yang lainnya, sabun. Najis enggak, Pak? Kemudian baunya sudah seperti bau sabun. Suci tidak? Suci karena sabun suci. Sabun itu suci, maka air itu, air yang bercampur sabun juga hukumnya suci. Apa buktinya di zaman Nabi? Nabi memandikan jenazah dengan air yang dicampur dengan daun sidrin. Baunya sudah menjadi bau daun sidrin, wangi, tapi tetap suci dan mensucikan. Kecuali kalau bangkai ikan itu najis, berubah dengan benda yang najis, barulah air itu menjadi apa? Najis. Faham tuh? Faham ibu-ibu? Ya, sekarang daging sapi najis tidak? masuk ke bak mandinya ibu-ibu, jadi bau daging sapi. Bak mandinya kemasukan daging sapi, baunya jadi bau daging sapi. Najis enggak? Kenapa tidak najis? Iya, karena asalnya tidak najis dan benda yang mencampurnya juga bukan benda najis. Dengan catatan selama masih disebut dengan nama air. Tapi kalau dicampur dengan daging yang dilembutkan, airnya itu dicampur, ditambahi tepung apa namanya? Bikin bakso ya Bu ya? Ya maka gak mungkin disebut air lagi. Walaupun dia suci, tapi tidak bisa digunakan untuk apa? Bersuci. Fahimtun? Fahimtun? Barakallahu fikum. Nah, kemudian yang berikutnya. Al-ma'ul qalil idza tanajjasa yutahhiru bil mukatsarah. Bila air sedikit lalu bercampur dengan benda najis, itu bisa suci kalau dicampur dengan air yang banyak. Faham maksudnya? Ya? Satu gayung air kemasukan cicak, bau bangkai cicak. Bau toh? Ditambah dengan satu drum air atau dimasukkan dalam satu drum air, baunya hilang, rasanya gak ada, warnanya gak berubah, menjadi tetap jernih saja, hukum air tadi itu menjadi suci. Kalau orang di negeri kita gak begitu, langsung main apa? Buang saja. Yang tidak bersyukur terhadap nikmat Allah SWT. Ternyata syariat Islam Masya Allah luas, mengajarkan kepada kita perkara yang tidak tergapai oleh akal kita tiba-tiba diterangkan dalam Islam. Wallahu ta'ala alam biswa. Bahkan sungguh Bapak Ikhwati Rahimahullah, saya menyaksikan di sebuah masjid, air satu bak mandi besar, apa satu bak penampungan air besar, kemasukan kucing, bangkai kucing, langsung dibuang semuanya. Itu gak benar. Bisa jadi dia cukup dicampur dengan air yang lainnya, lalu baunya menjadi apa? Hilang. Air itu sudah menjadi suci dan mensucikan. Masya Allah la quwata illa billah. Wadah? Naam kadhalik. Barakallahu fikum. Kemudian berikutnya, idza istahalatin najasat fil ma'i wa lam yabqa la atharun fa innal ma'a tahurun. Apabila benda najis masuk ke dalam air kemudian tidak meninggalkan jejak-jejak kenajisannya, airnya tetap dikatakan sebagai air yang suci. Sama dengan yang tadi ya, seperti air sabun, air apa lagi, kemasukan sampo, hukumnya tetap suci dan mensucikan. Tapi kalau misalnya dia kemasukan benda najis lalu bercampur dengan air yang banyak atau bekas-bekas kenajisannya gak tampak, hukum airnya tetap suci. Dalilnya adalah hadis Nabi SAW. Dulu ada air yang disebut, ada sumur namanya Bi'run Budo'ah. Waya Bi'run Yulqabiyah Haid. Waya Bi'run Yulqabiyah Hiyab. Walu'umul Karab. Waluhumul kilab wan natani. Di zaman Nabi ada namanya sumur Budo'ah. Sumur Budo'ah ini ada wanita yang mencuci darah haid, masuk lagi ke dalam situ bekasnya. Ada juga bangkai anjing yang pernah jatuh ke dalamnya. Ada juga kotoran. Faqala al-ma'u tahurun yunajjisun. Kata Nabi, kalau tidak meninggalkan jejak, air itu suci dan tetap mensucikan. Maksudnya Bapak, ini situasi yang coba lihat. Kalau Bapak memperhatikan di padang pasir, sulit air. Tidak boleh menjadi alasan kalau karena air itu ada begini-begitunya lalu kita jijik lalu tidak menggunakannya untuk bersuci kalau ada air. Kecuali dipastikan di sana ada sesuatu yang menyebabkan mudarat pada di seseorang. Seperti saya pernah di pesantren di Jawa, Pak. Berziarah ke sebuah pesantren, kolam untuk menampung airnya itu banyak sekali. Besar-besar, tapi semua warnanya sudah hijau. Karena apa itu? Lumut. Kalau masalah itu saja gak ada masalah. Ketika adzan duhur kita mau berwudu, ini baru masalah, Pak. Kita ngelihat apa yang dilakukan oleh mereka. Mereka wudu Masya Allah, tangannya dimasukkan ke dalam itu, blok, sudah. Masukkan ke dalam mulut, keluar tumpah lagi ke situ. Cuci muka ya tumpah. Yang terakhir, nyuci kaki itu dimasukkan ke dalam, blok. Kita baru mau mengkumur-kumur gak jadi. Ngelihat kaki yang kayak begitu bentuknya. Ya subhanallah. Nah sedangkan kaum muslimin, kita khawatir misalnya di sana ada mudarat. Ternyata benar ketika kita bersama dengan teman-teman dari apa namanya itu Unibro, ngambil sampel air itu, di sana ada apa namanya bakteri yang bisa menyebabkan penyakit kolera dan semisalnya. Nah kalau seperti itu tentu nggak boleh menggunakan airnya, bukan karena bendanya itu najis tidaknya, kalau sucinya tetap apa? Suci, tetapi permasalahannya permasalahan menyebabkan kemudorotan. Ternyata benar pak, hampir semua penghuni pesantren itu terkena penyakit apa? Kulit, eksim kulit. Maka saya katakan pondok ini harusnya membawa rahmat, kenapa jadi apa? Membawa bencana begitu. Karena apa? Karena tidak menempatkan pada tempatnya, menggunakan dalil tidak pada tempatnya. Wallahu ta'ala alam biswab. Taib. Berikutnya ikhwati rahimani wa rahimakumullah, adabu takhalli wa qadul haja. Kita masuk bab yang baru. Bab yang baru yakni tentang etika ketika seseorang itu takhalli wa qadul haja. Etika seseorang buang hajat ketika berada di kamar mandi atau khala. Pertama tidak disukai pak, di kamar mandi itu berlama-lama. Karena sering kita menjumpai orang di kamar mandi itu masya Allah, lama banget. Bahkan ada yang sambil baca koran, Allahu Akbar. Hah? Kamar mandi modern malah ada apa namanya? Televisinya ya. Masya Allah di kamar mandi nonton televisi. Padahal ketika mau masuk kamar mandi baca apa pak? Apa doanya ketika mau masuk kamar mandi? Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Dengan nama Allah. Jadi minta pertolongan kepada Allah. Ya Allah, aku berlindung denganmu dari kejelekan setan betina. Khaba'is itu dan kotoran-kotoran najis. Minal khubuthi wal khaba'is, dari kotoran-kotoran najis dan setan-setan betina. Berarti di sini ada faedah. Setan jin senang tinggal di mana? Iya di kamar mandi, WC. Yang senang berlama-lama di kamar mandi ini perlu dipertanyakan ini, lagi berteman dengan jin sepertinya. Nah, kembali. Nah, biasanya kalau mereka, kalau beliau itu berada di kolak, beliau cepat-cepat keluar. Ini terutama nasihat bagi para ibu-ibu ya, jangan sampai di kamar mandi ditambahi dengan apa senandung. Sudah di kamar mandi bersenandung 2 jam pula, Allahu musta'an. Ini termasuk perbuatan yang dilarang dalam Islam. Dua, tidak boleh ngobrol di dalam apa? Kamar mandi. Illa kecuali hajatun bainal mutazawwijaini. Hajat yang terjadi antara suami istri, enggak apa-apa. Nabi pernah bersama Aisyah mandi satu kamar mandi, satu bejana. Lalu Aisyah berkata, "Dani ya Rasulullah, sisakan buatku." Karena ketika itu Nabi menggoda Aisyah ketika mandi, seolah-olah dianggap dikira oleh Aisyah airnya mau diapakan? Dihabiskan. Lalu kata Aisyah, jangan dihabiskan, sisakan buat aku. Terjadi dialog antara Nabi dengan siapa? Aisyah. Ini dibutuhkan, gak apa-apa. Tapi kalau di kamar mandi sambil telepon, masya Allah, ya gak boleh. SMS. Ini musibah ya. Handphone sambil dibawa ke kamar mandi, Allahu Akbar, ini musibah. Musibah akhir zaman. Ini gak boleh ya. Gak boleh ngobrol di dalam kamar mandi, tidak dibenarkan. Kemudian tidak boleh membaca lafaz atau mengucapkan lafaz-lafaz Rabbul Jalalah. Baca Quran tidak boleh. Tidak boleh di dalam kamar mandi berkata Allahu Akbar, Masya Allah. Tidak boleh. Lafaz-lafaz pun tidak boleh. Hanya disimpan di dalam apa? Hati saja. Nahana Rasulullah SAW anil qiraati fil hamam. Kata Abdullah bin Umar, Nabi melarang kita membaca Quran di dalam kamar mandi. Itu melafazkan dengan lisan tidak boleh. Yang kembali yabta'ada 'anil nasi wa yastatiru minhum. Kalau memang mau buang hajat, cari tempat yang tertutup, jauh dari pandangan mata manusia. Nasihat buat kaum muslimin laki-laki. Biasanya kalau udah turun dari pesawat ini, Pak, di bandara, masya Allah. Dari terminal, dari bandara, dari manapun turun, ketika mau buang air kecil, tempatnya enggak tertutup. Terbuka, semua orang bisa melihat. Ini gak baik. Kenapa tidak bersabar menunggu yang tertutup? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, afwan, Mughirah bin Shu'bah berkata, "Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza dabal madhhab ab'ada." Nabi itu kalau pergi mau menuju ke tempat buang hajat menjauh supaya enggak dilihat oleh orang. Di hadis yang lainnya, anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana idza aradal baras intalaqa hatta la yarau ahad. Bila Nabi hendak buang hajat, beliau akan pergi mencari tempat yang tidak ada satu orang pun yang melihatnya. Ini karena menunjukkan rasa malu, aib. Ya Pak, aib. Tapi benar memang ucapan Nabi yang mengatakan al-haya'u wal iman, in haya'a minal al-haya'u minal iman. Rasa malu itu bagian daripada apa? Keimanan. Kita banyak jumpai di akhir zaman itu Rasul mengingatkan rasa malu dicabut oleh Allah Ta'ala. Sudah mulai kelihatan ini, Pak. Sedikit orang yang memiliki rasa malu dalam masalah buang hajat ini. Oke? Di negeri kita coba lihat, jamban itu di mana-mana. Di pinggir sungai dan sebagainya. Alhamdulillah sebagiannya sudah mulai sadar, dia tinggalkan, dia cari tempat yang tertutup. Wallahu a'lam bishawab. Tayyib. Etika yang berikutnya ibu-ibu sekalian, yakni Allah yataqallaqu fituruqi wadhilali wal mawarid. Jangan sampai buang hajat di jalan-jalan, di tempat bernaung, di tempat-tempat orang sedang bisa menikmati alam. Enggak boleh kencing di bawah pohon. Padahal pohon itu rindang, bisa jadi orang ingin apa? Beristirahat. Ini banyak kita jumpai begitu, Pak ya. Oke. Enggak dibenarkan. Bahkan Masya Allah, sudah ada tulisannya dilarang buang air kecil di sini. Makanya tulisannya kan yang kecil, yang gede boleh. Allahu Akbar. Musibah. Ini orang-orang tidak punya etika. Enggak boleh Bunda sekalian kita katakan dalam masalah ini hukum itu larang. Islam melarang demikian itu. Nabi mengatakan dalam kalimat yang tegas, ittaqul la'anain. Takutlah kalian dua perkara yang mendatangkan kutukan. Bukan hanya Allah yang melaknat, manusia mengutuk. Qalu wa man la'anani ya Rasulullah? Apa dua perkara yang mendatangkan kutukan atau laknat itu ya Rasulullah? Qal, beliau menjawab, alladhi yatakhalla fi tariqin nas aw fi dhillihim. Orang yang buang air kencing di tempat orang bernaung, berteduh, atau di jalan-jalan. Na'udzubillah. Ya, bukan maksudnya di tengah, ya kalau di tengah jalan jelas haram. Seperti supir-supir itu loh, Pak. Kadang Masya Allah. Ini maaf, saya masuk ke apa namanya, kalau kita itu datang ke terminal itu betul-betul musibah. Bau najis itu sudah kemana-mana. Di terminal, bukan mereka buang air kecil di tempat yang sudah disediakan, tapi di mana bis itu berhenti, di mana mobil itu berhenti, di situ dia buang air kecil. Na'udzubillah min dzalik. Ini musibah. Bagaimana Allah akan menjadikan rahmatnya datang ke tempat-tempat yang seperti ini? Maka wajar, Pak, kalau di terminal itu banyak tempat kerusakan. Ya judinya ada, minum khamernya ada, sahih? Perkelahiannya sampai pembunuhannya juga ada, caci makinya ada. Kedengkian merajalela, bagaimana tidak kenajisan di sana tersebar? Syaitan berteman dengan mereka. Wallahu taala alam bisawab. Tayyib. Kemudian berikutnya, alla yabula fil ma'ir raqidi awil mustahim. Enggak boleh kencing di atas air yang menggenang, yang tidak mengalir. Maka setelah itu tidak dibenarkan kalau seseorang itu buat jamban di sebuah kolam yang tidak mengalir. Enggak boleh. Saat ini apa namanya? Sekali mendayung 2-30 terlampaui, maksudnya bikin kolam di siapa? Ikan. Nah, kemudian ya supaya dapat faedah bagi ikan-ikannya. Allahu Akbar. Niat baik yang salah tapi ini, Pak. Binatang yang memakan kotoran itu nanti hukumnya sama dengan al-jalalah. Binatang yang tadinya halal tapi tidak boleh dikonsumsi karena dia mengkonsumsi barang-barang yang najis, yang kotor. Wadih. Faham? Jika kita punya ayam, ayamnya dipelihara, dibiarkan makan kotoran-kotoran, itu belum bisa dimakan sampai ayamnya itu diberi makanan-makanan yang bersih dulu beberapa waktu, baru dia bisa dimakan. Ah, itu dia yang saya maksud, Pak. Ya kalau lele, Pak, sudah tahu itu ada apa namanya, kolam plus begitu, Pak ya. Ya jangan dimakan dari lele yang seperti itu. Ditunggu sampai dia diternak di tempat yang bersih, makan makanan yang bersih sekian lama, baru dia bisa dikonsumsi. Faham kan? Ya? Ah, kalau enggak tahu kok masalahnya halal, Pak. Kok enggak tahu toh? Kalau yang tidak tahu ya enggak apa-apa. Al aslu fil asyai hilun. Hukum asal sesuatu itu pada asalnya apa? Halal. Nah. Ya tanya sama pedagang, ini jalalah atau bukan gitu ya. Ini yang pakai kolam plus atau bukan gitu, Pak. Nah, boleh dia bertanya demikian, tetapi tidak perlu demikian. Kalau kita sudah mengetahui dijual pedagang itu ikan lele, insya Allah lah dia sudah apa? Sudah suci, insya Allah. Wallahu alam bisam. Tidak boleh kencing pada air yang menggenang. Annauna an Rasulillah sallallahu an Jabir bin Abdullah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu naha an yubal fil ma'ir raqid. Dari Jabir, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau melarang seseorang kencing di atas air yang menggenang. Ini berlaku pada genangan yang besar maupun genangan yang kecil, Bapak. Kalau di Saudi atau di Jazirah Arab, sumur itu enggak seperti kita mendalam gitu. Sumur itu kadang-kadang cuma berbentuk apa? Sebuah lekukan di sebuah bumi, kemudian ada apa? Airnya itu sebenarnya bikun, sumur sudah bagi mereka. Ya kadang sedikit airnya, kadang banyak. Kalau kencing di atas air yang seperti itu diharamkan dalam Islam. Enggak boleh. Timbul pertanyaan, gimana kalau buang air kecil ketika berenang? Di kolam renang. Di kolam renang, kencing di dalam kolam renang. Boleh enggak, ibu-ibu? Kolam renang itu airnya mengalir tidak? Kalau tidak mengalir tidak boleh. Kalau tidak mengalir tidak boleh. Mengalir Ustaz cuma diputar-putar saja ya, sama aja enggak boleh. Yang boleh kalau misalnya itu Sungai Mahakam gitu, Pak, ya enggak ada masalah. Enggak akan berpengaruh pada apa? Air sungai tersebut. Insya Allah. Wallahu ta'ala alam bisab ya. Enggak boleh. Yang keempat, yang berikutnya. Jawazul bauli fil ina'i awit awit tasati lima radin albaradin aw nawi dalik. Ya boleh seseorang itu buang air kecil menggunakan benda atau tempat apa namanya itu, Pak? Kalau ada orang sakit itu, oh ya, pispot. Dia boleh di situ, tidak dilarang. Yang dilarang itu pada airnya, bukan pada tempatnya. Dari sini kita bisa mengetahui berarti menggunakan pempes tidak dilarang. Dia pes tidak mengarang. Pokoknya menggunakan popok itu tidak dilarang bagi orang yang apa? Sakit. Wallahu ta'ala alam bisawab. Yang berikutnya, alla yarfa sawa hatta yadnuwa minal ardi atalatan kasifa auratahu. Kalau dia mau buang hajat, hendaknya dia tidak mengangkat kainnya itu kecuali dia itu sudah benar-benar dekat dengan bumi. Ini kalau di zaman dahulu atau di tempat-tempat yang enggak ada tempat tertutupnya, Pak. Jadi di padang pasir jauh, jangan dia langsung buka dan angkat, jangan, duduk dulu baru diangkat supaya auratnya tidak tersingkap, begitu maksudnya. Sebagaimana disebutkan oleh Abdullah bin Umar, anan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza arada haja la yarfa sawbahu hatta yadnuwa minal ardi. Nabi kalau mau buang hajat, beliau tidak akan mengangkat kainnya sampai beliau jongkok mendekat ke bumi. Riwayat ini dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Dawud. Wallahu alam bisawab. Berikutnya, ayyakula inda dukulil khala. Ketika mau masuk tempat buang hajat itu, sebelumnya membaca bismillah. Allahumma inni a'udhu bika minal khubusi wal khaba'ith. Nabi berkata, satruma bainal jin wa aurati bani Adam. Sesuatu yang menutup antara pandangan matanya jin dengan auratnya anak Adam, idza dakhala khala. Ketika dia mau masuk kamar mandi, ayyakula bismillah, diawali dengan membaca bismillah. Ini faedah. Kalau kita mau melepas pakaian juga baca bismillah. Supaya aurat kita tidak dilihat oleh jin. Faham? Kalau kita biasanya gimana, Pak? Pakai baju baca bismillah ya. Mau pakai baju bismillah, keliru. Bismillah itu ketika melepas kainnya. Kalau memakai baju dipakai membaca alhamdulillahilladzi kasani hada wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwa. Malah hamdalah yang dibaca. Naam kadzalik. Wallahu alam bisa. Kemudian ikhwati rahimanillah, ada mustiqbalul kiblah. Usahakan ketika buang hajat itu tidak membelakangi atau menghadap ke arah kiblat. Jangan diarahkan atau membelakangi kiblat, tidak boleh. Abu Ayyub Al-Ansari berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ata ahadukumul ghaita fala yastaqbilu qiblata wala yuwalli dharau syarriku au gharibu. Bila seorang di antara kalian mau buang hajat, jangan menghadap atau membelakangi kiblat, akan tetapi palingkanlah punggungnya itu, wajahnya itu ke arah timur atau ke arah barat. Ini karena di Madinah ya, Pak ya. Kalau di negeri kita berarti ke selatan atau ke utara. BAB membelakangi apa namanya itu kiblat terlarang, menghadap kiblat juga terlarang. Walaupun para ulama berbeda pendapat tentang larangannya, ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram. Yang jelas menghindarinya lebih afdol, terutama di tempat-tempat yang terbuka, yang tidak ada apa, dinding yang menutupinya, yang membatasinya. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Terakhir, adamul istinja bil yamin, tidak boleh cebok dengan tangan kanan. Wa ta'abud minal bauli kay la yusibal badan wa siyab, dan juga harus menjaga ketika buang air kecil itu, satu, tidak boleh memegang dengan tangan kanan, tidak boleh cebok dengan tangan kanan, dan menjaga agar kotorannya tidak mengenai pakaian atau badan. Bapak, itu akan terasa ketika kita haji. Begitu banyaknya jumlah manusia, maaf, sudah berusaha pemerintah Saudi itu untuk menyediakan sekian banyak yang namanya khala, jamban, tapi tetap saja jorok. Faham Bapak? Maka itu kita harus perhatikan baik-baik. Jangan sampai kita sembarangan, nanti najisnya mengenai kain kita, mempengaruhi ibadah kita. Wadih? Nah demikian. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sampai di sini mungkin Bapak, mudah-mudahan bermanfaat. Kita bisa tanya jawab, kalau ada pertanyaan silakan. Fadhil masyhur. Gimana?
Saat kita buang air kecil, kita kan cebok dengan tangan kiri, Ustaz, setelah selesai.
Iya. Yeah.
Nah, sudah selesai, kita pakai celana kembali, kita wudu, terus kita sholat. Nah, waktu sholat ini saat ruku atau sujud itu, terus kita rasa seakan-akan ada
yang keluar
air
lagi.
Air yang keluar. Nah, itu kita wudu lagi karena itu najis.
Nah,
itu enggak tahu itu sisa air kencing atau air yang bekas kita pakai untuk
jeruk. Baik. Barakallahu. Ini namanya wadi. Wadi itu termasuk benda yang najis. Dilihat dulu keadaannya. Yang pertama, seandainya dirinya yakin itu adalah wadi, bukan perasaan ya. Kalau serasa seperti ada yang keluar, seperti ada yang keluar, ini waswas syaitan. Tapi kalau ternyata benar-benar dia menjumpai, mengeluarkan sesuatu, berarti najis. Dia harus mencucinya. Tapi kalau seandainya dia orang yang berpenyakit seperti ini, sering mengeluarkan apa? Wadi bergerak sedikit keluar, bergerak sedikit keluar. Maka orang tersebut berwudu, kemudian sholat. Setiap kali mau sholat, dia memperhatikan lagi anggota kain bajunya itu. Kalau ternyata kain bajunya itu ada wadi lagi, dia cuci dulu. Kalau enggak maka enggak. Tapi di saat dia sholat mengeluarkan sesuatu tersebut, tidak perlu mengulang lagi. Ini termasuk penyakit yang ada pada dirinya. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sebatas kemampuan yang dia miliki. Faham yang saya maksud? Jadi kalau Anda terbiasa ketika ruku selalu perasaan dari keluar itu diabaikan. Nanti ketika mau sholat berikutnya lagi dilihat lagi, ada enggak keluarnya? Kalau enggak ada bekas-bekasnya, berarti tetap suci. Tapi kalau ternyata ada jumpai benar-benar keluar, berarti nanti kalau mau sholat berikutnya dicuci dulu baru sholat. Oke? Nah, barakallahu fikum. Ya.
Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.
Ada beberapa pertanyaan yang pertama adalah apabila kita mau memakai alas kaki atau sandal yang kena najis, di awal tausiah ini disebutkan atau cukup digosokkan ke bumi.
Iya.
Padahal kita mungkin menginjak kotoran anjing yang baunya cukup menyengat gitu.
Iya.
Karena kalau digosokkan ke bumi aja, tadi dibilang itu sudah suci padahal baunya belum hilang gitu.
Iya.
Apakah kita harus dengan air supaya menghilangkan bau itu?
Itu yang pertama.
Kemudian yang kedua adalah kita pernah punya rumah, kemudian rumah itu dikontrak sama orang yang sebetulnya dia tuh muslim, tapi pada pada ujung-ujungnya dia ada pelihara anjing gitu.
Yeah.
Pelihara anjing, kemudian yang kita tahu bahwa anjing itu sudah pasti kan masuk rumah gitu.
Yeah.
Dalam rumah, kemudian pada saat kontrak itu habis, apakah kita harus memotong seluruh lantai dan halaman-halamannya.
Nah,
pokoknya gimana cara membersihkannya?
Gitu. Baik, Pak.
Ya. Terus yang ketiga,
yeah.
Yang ketiga adalah di dalam Islam, tahu saya itu apabila kita mau buang air kecil, itu disunahkan untuk jongkok atau duduk.
Iya.
Kebanyakan di tempat-tempat umum seperti airport, bahkan di masjid di masjid itu juga disediakan semacam urinoir, artinya
yeah.
Kita buang air kecil sambil berdiri. Itu
yeah.
Gimana hukumnya?
Tuh, iya.
Terakhir adalah BAB atau buang air besar menghadap kiblat. Apakah ini dikhususkan untuk yang area terbuka atau tertutup pun juga tidak boleh menghadap atau membelakangi kiblat, karena kita mengingat bahwa tempat tubuh BAB itu seperti macam kloset, kita sudah tidak bisa menghindar keadanya kloset itu menghadap ke kiblat atau membelakangi. Sekian Pak Ustaz.
Nah,
assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab dari yang terakhir. Apakah menghadap ke kiblat itu larangannya hanya di dalam di luar ruangan ataukah di dalam ruangan juga terlarang? Ini ada khilaf para ulama, Pak. Sebagian para ulama mengatakan larangan itu hanya untuk di luar yang tidak ada dindingnya. Sebagian ulama lagi mengatakan itu boleh kalau tertutup oleh dinding. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nabi mengatakan dengan tegas, idza ataitumul ghaid fala tastaqbilu qiblata wala tastadbiruha bi baulin wala ghaitin walakinna syariku wa gharibu. Bila kalian mendatangi tempat untuk buang hajat, jangan menghadap atau membelakanginya. Baik itu masalah buang air kecil maupun buang air besar, akan tetapi menghadaplah ke arah barat atau ke arah timur atau ke arah barat. Ya, kalau kita selatan atau utara. Kata Abu Ayyub, qaddamna syam fa wajadna marahid qad buniyat kibalal kiblah fanan harifu anha wa nastaghfirullah qala na'am. Kami sampai di Syam, kami jumpai di sana banyak WC atau kamar mandi yang menghadap ke arah kiblat, maka kami pun ubah posisinya. Lalu kami bertanya, apa ketika itu kita juga memohon ampunan kepada Allah? Iya, kita minta ampun kepada Allah. Ini hadisnya menunjukkan tegas, diubah sampai tempatnya itu, tidak lagi menghadap ke arah apa? Ke kiblat atau membelakangi kiblat. Sehingga kata Asy-Syaikh Nasiruddin Al-Albani, larangan ini bukan hanya di luar bangunan, tapi juga termasuk di dalam apa? Bangunan. Tapi ada nas yang lain, di mana Jabir bin Abdullah pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika buang air kecil, beliau membelakangi atau menghadap ke arah, tapi dalam ruangan. Ketika itu enggak sengaja beliau naik ke atas atap, enggak sengaja melihat Nabi. Nah, di sini kata para ulama ini menunjukkan rukhsahnya. Ala kulli hal, saya katakan khilaf para ulama yang mengatakan harus larangan itu berlaku bagi yang di luar bangunan atau yang mengatakan di setiap tempat pokoknya dilarang, kita katakan lebih utama di dalam ruangan maupun di luar ruangan sebaiknya jangan menghadap ke arah kiblat. Itu lebih selamat. Ya. Tapi kalau saya ditanya mana yang condong dalam masalah ini, ya saya condong kepada pendapat yang mengatakan tidak mengapa di dalam ruangan, maksudnya tidak sampai haram ketika berada di dalam apa? Ruangan itu. Karena adanya nas yang memberikan korina baginya. Walhasil dalam masalah ini, saya katakan kepada bapak-bapak, usahakan dihindari. Ustaz sudah terlanjur dibuat, ya coba diubah posisinya, ya.
Kalau di hotel,
gimana?
Di hotel, bukan rumah
sendiri. Karena kita tidak mungkin lagi. Tidak mungkin lagi merubah posisi, ini bab yang hal yang berbeda. Seperti ketika bapak, kalau sholat harus menghadap ke mana sholatnya? Sholat harus menghadap kiblat toh? Dalam keadaan tertentu bapak di pesawat, gak mungkin menghadap kiblat lagi. Kemana saja kita menghadapkan, maka itu boleh. Posisi yang memang tidak bisa dirubah, itu bab yang berbeda, Pak. Wadhe? Wallahu alam bisawab. Tayyib. Soal yang kedua, atau yang paling bawah yang kedua. Yakni tentang apa tadi, Pak? Astagfirullahaladzim. Teringat jadi terlupa. Buang air kecil itu apakah boleh dalam keadaan berdiri? Apakah buang air kecil itu harus dalam keadaan duduk begitu? Hal yajuzu tabawul qa'iman laqad warada an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qawlu man haddatsakum anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yabulu qa'iman fala tusaddiqu ma kana yabulu illa qa'idan. Karena ada hadis dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dia berkata, barang siapa bercerita kepadamu bahwa Nabi itu kalau kencing berdiri, jangan kamu percayai ucapannya, karena Nabi itu kalau kencing selalu beliau jongkok. Kata Aisyah begitu. Wa ma badara an Aisyah radhiyallahu ta'ala nafyun an haddatsat bima alimta. Bima alimta. Tapi yang perlu kita ketahui, Aisyah berkata begini sepanjang yang ia lihat. Pertanyaannya adalah, apakah Aisyah selalu menemani Nabi, Pak? Apakah Aisyah selalu menemani Nabi? Tidak. Ada saat di mana Aisyah tidak menemani Nabi. Sehingga sebagian para sahabat justru melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri buang air kecil dalam keadaan apa? Sebagaimana Udzaifah berkata, "Walaysa bima'alima fatuqaddimu 'ala an-nabi wa dhalika bi atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam subatah qaumin fabala qa'iman." Nabi pernah mendatangi tempat di mana dibuang sampah di sana, lalu Nabi buang air kecil dalam keadaan berdiri. Kalau ditanya, loh itu kok sahabat yang tahu? Karena ini untuk menunjukkan, bukan berarti kita seperti yang sekarang ini kencing bisa lihat sana sini, tidak. Tapi ini ada faedah, sahabat melihat Nabi pernah kencing dalam keadaan apa? Berdiri. Berarti di sini kembali kepada apa? Hajat yang berbeda-beda, Pak. Oke? Hajat yang berbeda-beda. Ada di antara seseorang dia tidak bisa jongkok. Ada seseorang dia harus apa? Jongkok. Dilihat juga maslahatnya, airnya memercik atau tidak kencingnya itu. Kalau dia kencing jatuh lagi, memercik ke atas lagi, kemudian mengenai pakaiannya, apa yang harus dilakukannya? Berdiri atau jongkok yang lebih utama? Dia lihat itu, Pak. Sehingga kencing berdiri pun dalam keadaan tertentu tidak dilarang. Enggak dilarang. Wabe? Wallahu alam bisawab. Soal yang ke tiga dari bawah, yaitu tentang rumah kontrakan yang dia pelihara anjing, apakah setelah selesai harus dicuci seluruhnya? Tidak, Pak. Dulu para sahabat Nabi ada yang memelihara anjing untuk berburu, tapi tidak ada satu riwayat pun yang menerangkan bahwa sahabat Nabi itu ngepel rumah-rumahnya, tidak. Hadis juga menyebutnya, kaidah juga menerangkan al-yakinu la yazulu bisyak, yang yakin tidak boleh digugurkan dengan yang meragukan. Kita gak punya bukti bagian mana yang dijilat anjing. Paham? Maka dengan demikian kita cukup menyapunya saja. Kalau pertanyaan boleh gak usah saya pel? Ya boleh. Cuma kalau pertanyaan haruskah dipel? Jawabannya tidak. Kalau kita tahu dia duduk di mana, di situ yang kita siram. Kalau dia jalan ke sana kemari, bagian yang dilewatinya tidak diwajibkan untuk disiram. Faham Bapak? Kalau kita tahu itu yang dijilat, ya itu yang kita siram. Kalau misalnya semuanya harus disiram air, sampai halaman-halamannya juga disiram air, wah nanti pagarnya juga dicat, apa, dicat ulang, dipel dan sebagainya, ini memberatkan dan itu tidak sesuai dengan syariat. Yang jelas tidak ada nas yang mengharuskan mengepel keseluruhannya. Kalau dia mau mengepelnya, tidak dilarang dalam Islam. Soal yang berikutnya tentang terakhir, sendal yang kalau seandainya menginjak kotoran itu, apakah dia harus dicuci dengan air? Kalau baunya masih menyengat, tidak, Pak. Nabi sudah menjelaskan, cukup menggosokkan di mana? Di bumi. Tapi sekali lagi jawabannya, kalau itu memang mau dicuci, tidak dilarang. Faham? Ingin dicuci usah, tidak dilarang. Akan tetapi kalau bapak-bapak misalnya sholat, id, di tengah jalan menginjak kotoran, digosok-gosokkan, gak mungkin mencari air dulu. Terpaksa Anda harus sholat dengan menggunakan apa? Sendal itu. Dalam Islam dianggap digosokkan di bumi itu sudah dianggap apa? Suci. Wallahu alam bisawab. Nas menerangkan dengan kalimat yang tegas bahwa kalau seseorang itu mengenakan sendal, semua waqaf fi na'lil qadirah, terkena kotoran manusia atau kotoran binatang, maka hendaklah dia apa? Yamsa 'alal ardi, menggosok-gosokkannya di atas apa? Permukaan bumi, itu cukup. Wallahu alam bisawab. Demikian, barakallahu fikum. Sudah tidak ada? Kalau enggak ada, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita akan lanjutkan lagi di pertemuan yang berikutnya. Insyaallah. Taib. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.